Одиме следно на клипинг. Оваа композиција на Тони Димитров трае 39 минути, така да за тоа ќе ни треба една цела емисија да можеме да ја преслушаме оваа композиција, односно во спој на теренски звуци, пијано слушнавме на почетокот и едноставно припаѓа на некоја целовечерна, да кажам, двочасовна, ајде, емисија. Тоа беше Тони Димитров, а следно ги слушаме клипинг.